SBS Radio.
Habang gumagamit ng instrumento sa pagmamasid, sinuri ng organisasyon sa tulong na CARE ang mga natural na kapahamakan at away na tumanggap ng kakaunting pansin ng media noong 2016. Mahigit sa 250,000 kaganapan ang lumabas sa salitang Ingles, French at German. Umaasa si Stefan Nolmeyer, manager ng Humanitarian at Emergency Response, na ang kanilang pinakahuling ulat, Suffering in Silence, ay aakit ng atensyon sa krisis na hindi napansin.
Well, look, that's tremendously frustrating. I mean, I have worked in a number of these locations, and most recently in Papua New Guinea, and you know, you see a lot of the suffering, but you are unable perhaps to access some of the funding or the resources that you need to assist them as well as you would like.
Kinilala ng CARE ang 10 bansa na dumanas ng kakulangan sa pagkain, karahasan at natural na kapahamakan. Kasama sa mga may krisis sa pagkain ay ang mga bansang Eritrea, Madagascar, North Korea at Papua New Guinea. Napansin din ng ulat ang kaguluhan sa Burundi, Lake Chad Basin, Democratic Republic of Congo, Central African Republic, Sudan at ang binahanang husto noong nakaraang taon, ang Bangladesh. Ayon kay Stefan Nolmeyer, ito ay maaaring isang giyera upang labanan ang pagod sa panahon ng lumalaking kaguluhan sa mundo.
I mean, we're seeing natural disasters such as cyclones affecting and impacting in ever greater intensity. We're seeing a significant conflict in a variety of parts of the world that's leading to a large amount of displacement. So it is a bit overwhelming in terms of the magnitude of what we're dealing with. But that in no way diminishes the suffering of a lot of these places where perhaps we're not hearing as much.
Samantala, si Athena Spink ang Associate Director ng Program Partnership sa Oxfam Australia. Sinabi ng ahensya na kasama ng mga lugar na binanggit sa ulat ng CARE na mayroon ding krisis pantao sa Yemen bilang tampok ng pagkabahala. Malugod na sinalubong ni Binibining Spink ang ulat ng CARE International sa pagsasabing ang lumalaking kaalaman para sa mga hindi iniuulat na kaso ay kritikal sa pagtanggap ng suporta mula sa publiko at pamahalaan.
These crises are ongoing, that there are millions of people that are affected. Displacement is obviously a big impact of that, and so really just getting basic life-saving aid into communities is a struggle, is hard, and there's a multitude of challenges, I guess, that we face, and opportunities like this to engage with the Australian public are really critical to that.
Inilagay ng ulat ng CARE International ang 6 na hakbang upang ayusin ang pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhang tao. Iminungkahi ng grupo sa mga pinuno ng mundo at lupong kagaya ng United Nations na humanap ng bagong paraan upang maresolba ang mga away at gumawa ng desisyon sa pagpopondo na nakabase sa pangangailangan kaysa sa interes ng mga politiko. Sinabi din ng grupo na kapag ang mga babae ay kasama sa operasyon ng tulong, ang pagkilos ay kalimitang mas epesyente at epektibo.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.